Эфирда Озотлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 28-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti devonini piket qilmoqchi bo'lgan samarqandliklar militsiya tomonidan ushlanib, iziga qaytarildi.
Yo'q, biz prosta haqiqatni gapiramiz. Men iloji bo'lsa Karimga kirmoqchi edim.
O'zbekiston va Turkmaniston orasidagi viza tartibidan oddiy fuqarolar jabr ko'rmoqda.
Hozir ikkita farzandim otasini tanimaydi ham, yoshligida chaqaloqligida ko'rishgan-ku. Meni bizni ayt turkmanligimizmi yo O'zbekistonda yashayotganligimizmi, nima o'xshaymi?
Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko'paymoqda.
Ma'lumotim borki, shu ishlaydilar o'zbek javonlari ko'proq Facebooklarni ichiga musbat ma'lumotlarni ko'proq qo'yadilar.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'zbekiston chiqargan qonunni kattalar, rahbarlar oyoqosib ko'rsatdi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston banklari tashqi o'zgarishlar bosimi ostida qolgan, asosan davlat tarafidan qo'llab-quvvatlanadigan banklarga tashqi omillar bosimi kuchaygan. Bu haqda Fitch Rating agentligi juma kuni e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodi tashqi o'zgarishlarga ta'sirchan, chunki eksportda xomashyo mahsulotlari ustun turadi. Tashqi moliya esa asosan O'zbekistonning xorijda ishlayotgan fuqarolar mablag'larining o'tkazmalari hisobiga ko'rilgan quvvatlanadi. Davlatning yirik investitsiyalar tarafidan dastaklanuvchi O'zbekiston bank sektorida barqarorlik kuzatilayotgan esa-da xomashyo tovarlari birinchi navbatda neft va paxta narxlarining tushib ketishi, MDH davlatlaridagi iqtisodiy tushkunlik hamda Rossiyadan pul o'tkazmalarining kamayishi O'zbekiston iqtisodiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin deyiladi Fitch Rating agentligi hisobotida. Ayni paytda Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul egalari uni kunlab ololmasdan sansod bo'lmoqda. Joriy yil bahorda ko'zga tashlangan bu muammo yangi yil yaqinlashib, mehnat muhojirlari vatanda qolgan yaqinlarga pul jo'natishga kirishgan ayni kunlarda yana ham keskinlasha boshlagan. Rossiya Turkiyadan meva-sabzavot sotib olishni to'xtatishi va ularni o'rnini O'zbekiston, Eron kabi mamlakatlardan olinadigan mahsulotlar bilan to'ldirishi mumkin. Bu haqda Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri Aleksandr Tkachov Rossiya 1 kanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Hozirda Rossiyaga chetdan yetkaziladigan meva-sabzavot mahsulotlarining qariyb 20% Turkiya hissasiga to'g'ri keladi. Sitrus, limon, apelsin mahsulotlarining qariyb 4dan 1 qismi Rossiyaga Turkiyadan keltiriladi. Mevalarni Eron, Ozarbayjon, O'zbekiston, Marokash, Isroil kabi davlatlardan keltirsa bo'ladi. Sitrus masalasida Argentina, Janubiy Afrika Respublikasini jalb etish mumkin, dedi Tkachov. Turkiya Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ini urib tushirganiga javoban bosh vazir Dmitriy Medvedev Turkiyaga qarshi sanksiyalarni ishlab chiqish borasida ko'rsatma bergan. Hozirda O'zbekiston rasmiylari Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri bayonotiga munosabat bildirgan emas. Turkiya tashqi ishlar vazirligi ayni paytda o'z fuqarolariga Ankara va Moskva munosabatlari taranglashgan bir kezda Rossiyaga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. Vazirlikka ko'ra, so'nggi kunlarda bir qator turkiyalik sayyoh va ishbilarmonlar Rossiyada muammolar qarshisida qolgan. Ankara va Moskva munosabatlari Rossiyaning Su-24 bombardimonchi samolyoti Turkiyaning F-16 qiruvchi samolyoti tomonidan 24 noyabr kuni ertalab urib tushirilganidan so'ng taranglashdi. Rasmiy Ankara rus samolyoti Turkiya chegarasini buzib o'tgan uchun urib tushirilganini aytmoqda. Urib tushirilishdan oldin rus uchuvchilariga 10dan ortiq ogohlantirish berilgan. Biroq Rossiya rus uchog'i Turkiya chegarasini buzib o'tmagani, samolyot turk harbiylari tomonidan Suriya hududida urib tushirilganini aytib keladi. AQShning Colorado Springs shahridagi Planet Partnerhood oilani rejalashtirish markazida politsiya va markazga bostirib kirgan noma'lum qurollar o'rtasida kelib chiqqan otishmada 3 odam nobud bo'ldi. Shahar meri Jon Stuers juma kungi otishmada 1 nafar politsiyachi va 2 odam halok bo'lganini tasdiqladi. Qurolli shaxs hujumni nima maqsadda sodir etgani hozircha ma'lum emas. Politsiya hujumchini qidirmoqda. Hujumchining voqea joyidan topilgan ashyolarni o'rganmoqda. Colorado Springs shahri Colorado shtatida Denver shahridan 100 km janubda joylashgan Colorado Springs Dallasdagi oilani rejalash markazi Planet Partnerhood xususiy shirkatiga qarashlidir. Mazkur markazda homilador ayollarga tibbiy yordamlar, shuningdek, homiladorlikni sun'iy to'xtatish kabi xizmatlar ham ko'rsatiladi. So'nggi paytlarda mazkur markaz abortga qarshi kurashayotgan konservativ doiralarning tanqidlariga nishon bo'layotgan edi. Afg'oniston poytaxti markazida bugun portlashlar ro'y berdi. Kobulda ro'y bergan portlashdan kamida 2 odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Kobulning 8-chi tumanidagi portlashni xudkush hujumchi amalga oshirgani taxmin qilinmoqda. Hozircha rasmiylar portlash xususida biron izoh bergani yo'q. Portlash oqibatida mustaqil saylov komissiyasi mintaqaviy direktorining tam qo'rquvchisi halok bo'lgani, haydovchisi hamda bir qancha odam yaralangani xabar qilinmoqda. Hozirga qadar Afg'onistonda hech bir ekstremist guruh, tashkilot portlashga mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Va so'nggi xabarimiz Qozog'istondan. Qozog'istonlik kelin-kuyov nikoh to'yi uchun yiqqan pulini yetimlarga ehson qilishga qaror qilgan. Meriman va Saniya ismli qozog'istonlik yosh kelin-kuyov o'zlarining nikoh bazmiga to'plagan pullarni yetim yesirlarga ehson qilish uchun Qozog'istondagi bolalar uyiga tashrif buyurishdi. To'ylari bo'ladigan kuni kelin-kuyov bolalar uyida ziyofat uyushtirib berishdi. Ziyofatdan ortgan pulni ular bolalar uyiga xayriya ehson qilishdi. Qozog'istonda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar shuhratparastlik, dabdababozlik, isrofgarchilik bilan o'tkazilishi odat tusiga aylangan. So'nggi paytlarda to'y bazmi uchun Qozog'istonda o'rta hisobda 30-50 ming AQSh dollari miqdorida mablag' sarflanishi aytiladi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Samarqand shahri va viloyatining Payariq tumanidan prezident devonini piket qilish uchun poytaxtga kelgan shikoyatchilarni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman militsiyasi ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketdi. Shikoyatchilar bilan o'tkazilgan maxsus suhbatdan so'ng ular qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 45 yoshli Jamshid Shomirodov va payariqlik 56 yoshli Bahodir Sarimsoqov 25 noyabr kuni prezident devonini piket qilish uchun Toshkentga kelgan edi. Bahodir Sarimsoqovning aytishicha, toshkentlik inson huquqi faoli Yelena Urlayeva piketga ruxsat so'rab, rasmiylarga qo'ng'iroq qilgandan so'ng uning uyini 20 nafarcha militsiya xodimi bosgan.
Men iloji bo'lsa Karim tikirmoqchi edim. Shu bilan bizlar shu faqat bordik.
Sizlarni qayerdan militsiyalar ushlab ketishdi? Qayerdan?
Hammasi sizlar Yelena opani uydan ushlab ketishdi.
Sizlar kelganlaringni qayerdan bilibdi o'zi?
Yelena opa telefon qildi-ku. Piket bo'ladi, mana mahallamiz borish kerak edi.
Bizni
mahallamiz kelish kerak edi.
Rasman biz piket qilamiz deb endi rasmiylarni ogohlantirgan nimalarda?
Shunday, biz ogohlantirdik. Hokimiyatga telefon qildi, keyin yana militsiyaga telefon qildi. Keyin bizlar hali ustiga qilganimiz yo'q, plakat tayyorlashga kelib bosib olib ketdi.
Nechta militsiya keldi?
Qaysi bir 20 bor.
Endi nima dedi sizlarga? Masalan, siz nima dedingiz? Militsiyalarga nima dedingiz? Arizi ular nima dedi?
Men aytganim shu, faqat men dedim, haqqat izlab kelgan o'g'illar dedim. Men bir oddiy odam bo'lsam, bizga dedim, mana hozir dedim, bir to'rtta bir iflos bor dedim, davlatni xalqqa qarshi qo'yyapti. Xalq bo'lsa davlatni xalqqa yomon ko'rsatib qo'yyapti. Mana shunday qilib shu ahvolga bizlarni tushiryapti. Shu gaplarda aytdim. Shunday bo'ldi dedim. Mana haqiqatdan dedim, bizni chelakda uncha haqqat yo'q. Shu narsani aytdim. Mana to'rtta yilman berdi iflos o'tirib dedim, xalqni shunday qilyapti. Davlatga xalqqa yomon ko'rsatyapti dedim. Shu.
Tushunarli. Kimlar nima dedi? Arizalaringizni olib qoldimi? Nima qildi u?
U olib qolishdi, ha, bo'ldi.
Nima dedi keyin? Qayerga beramiz dedi. Nima dedi?
Hammasiga o'sha xabar berildi. Tamomiy yuristikchaga ham, nimaga, gen prokuraturaga ham ketdi. Hammasiga xabar berildi.
Sizlarga uyga ketaveringlar dedi.
Ha, ketaveringiz dedi bu.
Dedi Bahodir Sarimsoqov. Shikoyatchining aytishicha, ular yashaydigan joyda aholini gazdan haddan tashqari asossiz qarzdor qilib yuborgan va bu qarzdorlikni aholining bo'yniga qo'ygan va shu shikoyatni va mana shu muammoni yechish uchun u Toshkentga haqiqat izlab kelganini aytadi.
Yo'q, biz Просто хаттатызга барып, мен бир көчөнү газын үзгөн, азыр бар райгезге аны кылсам, сен акан номуга деди, дам мен номуга депти. Суд решение чыгарып алган. Тезасына баңы бизни чо, алыга райгез өткөзүп алганда, 4-чүсүнө алыга штраф төлөптү ижрачылардан. Мени ирушусанды хаттат, уже өткөзүп алыш.
Бир көчөнү үзүп кетиштими, жоки факат сиздикинеми?
Bir köçen özü geçken, bir köçede gazı yok, 2008 yılından beri. Bak, Ahmet Yasay mahallesi, ayar tutumunda, Çelek Şakırı, Babat köçesi. Olay, şu, üzülgen.
Demek 2008 yılından beri üzülgeni, lakin kar yolu şey yaptı, şunu değil mi?
Kar yolu şey yaptı. Bizde mahallenin spropkasının hamlesi var.
Yakılmadan gaz için, şunu değil
mi? Yakılmadan gaz için, yok gaz, özü yok.
Dedi Bahodir Sarimsoqov. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan Jamshid Shomurodov esa militsiya mayorining tovlamachiligi ustidan qilgan shikoyatlari mahalliy idoralar tomonidan rad qilinavergach adolat izlab prezident devoniga kelganini aytadi.
Biz 2012 yildan beri bitta mashinaga chiqib qolganmiz. O'zi robotik militsiya bo'lgan.
Aha.
Tergovchi bo'lgan. 2012 yilgacha qadar. Otil sotib oldingmi tabiiy. Uchar tergovchilik, nima shu militsiyalik davrida ma'lum kam bilan tanish bo'lishi bo'lgan. Buni hammasi bir guruh bo'lib, 6 kishimi 5 kishi guruh bo'lgan. Sudni xodimlar qo'shilgan, hokimiyatni xodimi qo'shilgan, kadastr xodimi qo'shilgan, shular hammasi xotini qo'shilgan, bolasi qo'shilgan. Hammasi bu katta mashina chiqdi endi. Bizdan magazinni tortib olib, sotib, ikkinchi marta ham tortib olib, ikkinchi marta sotyapti. Yerda yana 40 000 dollar lishni pul o'ylayapti da, tushunyapsizmi? Joyda ikki marta sotyapti, boshqa odamlar sotyapti. Qancha pul 80 000 dollar o'ylayapti bu. Nochorlikdan biz borib shu prezidentga borjat qilmoqchi edik. Mana militsiya xodimlari bir-birini taqribat qilib, katta pul uchun mana shunchalik pullarga sotilib, katta-katta preskupleniyalarni yashirib kelmoqda deb murojaat qilmoqchi edik biz prezidentga.
Tushunarli.
Endi otaxonim prezidentimizdan, prezidentga otaxon deymiz biz. Xalqimiz qo'ldan kelgancha yordam beryapti, qo'ldan kelgancha yo'l ochib beryapti, mana yangi zakonlar chiqaryapti. Lekin joylarda mana bu ifloslar, firibgarlar, mashinaliklar, xodimlar, mana militsiyalar, mana bu ham o'zi buyushli militsiya, buyushli nima deydi uni, следователь, tergovchi, u birga ishlagan bular, tergovchilar hammasi bir-birini taqribat qilib, xalqni noroziligini mana davlatdan norozi qilib qo'ymoqchi bo'ladi.
Dedi prezident devoniga arz bilan kelmoqchi bo'lgan samarqandlik Jamshid Shomurodov. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda huquq himoyachilari va adolat istab kelgan fuqarolarning prezident devonini piket qilish holatlari kuzatilib turadi. Biroq bu piketlar uzoq davom etmaydi. Aksariyat hollarda piketchilar plakatlarni yoyishi bilan militsiya xodimlari ularni ushlab, ichki ishlar bo'limlariga olib ketishadi. Ayni bu paytda ham mana samarqandlik shikoyatchilar Jamshid Shomurodov hamda Bahodir Sarimsoqov bilan ham shunday holat yuz bergan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz davom etadi. 2004-yilda, bundan 11 yil oldin, Turkmanistonning Chorjoy viloyatiga kelin bo'lib tushgan Yorqinoy Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Buxorodagi qarindoshlarini ko'rgani kelganicha O'zbekistonda qolib ketgani, ikki mamlakat o'rtasidagi chegara yopilgani bois Turkmanistondagi erining yoniga qayta olmay, sarson bo'lib yurganini aytadi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonning Buxoro viloyati Olat tumanida yashovchi 36 yoshli Yorqinoy chegaradagi to'siqlar sabab Turkmanistonning Chorjoy viloyatidagi turmush o'rtog'i yoniga bora olmayotganini aytadi.
Qarindoshlarimiz hammasi Turkmanistonda. Otamniki ham, onamniki ham.
Demak, o'zi onangiz sizdan asl turkmanistonlik, O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan.
Yo'q, otam ham turkmanistonlik, Buxoroni Olat rayonini bilasizmi? Shu yulduzidan, Chandir qishlog'idan otam.
Keyin sizni ular demak o'zini Turkmanistondagi qarindoshlarga turmushga berdi, shunaqami?
Ha, qanday desam sizga, dadam o'zini opachasini nevarasiga meni erib yuborishdi. Bir oyda ichida zo'rlab. Tushunyapsizmi?
Keyin nima bo'ldi?
Keyin u yoqda qizli bo'ldim. Bo'yimda ikkinchi farzandim paydo bo'lganda bu yoqqa keldim, O'zbekistonga keldim. Meni Turkmanistondan anaqa pasportimga anaqa urildi. Vdvoreniya deydimi, nima deydi, qovush deydimi.
Nima uchun qilindi bu, nima sababdan?
Sababi pasportim ichida Turkman qizi deb yozilgani bilan pasport O'zbekistondagi bo'lgani uchun. Men O'zbekistonga kelgan keyin ilojini qilolmadim. Hech bir anaqasi bo'lmayapti-da. Hozir ikkita farzandim otasini tanimaydi ham. Yoshligida chaqaloqligida ko'rishgan-ku. Meni onam ham o'zi Turkmanistondan, Charjo degan hozir Turkmenobod bo'lgan. Qanday noqilsa bo'ladi? Yani bizni aytibimiz turkmanligimizmi yo O'zbekistonda yashayotganligimizmi? Nima o'sha endi?
Chegara oldi hududlarida yashovchi o'zbek va turkman fuqarolari 2004-yilda ikki mamlakat o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq vizasiz qo'shni davlat hududiga 3 kunga borib kelish huquqiga ega edilar. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, chegara oldi hududlarida yashovchi aholining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid kelishuv ijrosi 2 yil avval to'xtatilgan.
Hozir yo'q, umuman yo'q. Hozir bolalarim otasi qanaqa anaqa basharasi qanaqaligini ham bilishmaydi, momosini, enasini qanaqaligini ham bilishmaydi bechora bolalarim. Boshim qotib qoldi men o'zimning ham. Men o'zimni onam ham, men tuqqan onam turkmanistonlik, charjolik. Ana shu men shu tomonga bergan-ku, даже onasining o'ligiga borolmadi men o'zimni onajonim.
Endi mana shu masalada siz qaysi idoralarga murojaat qildingiz?
Men o'zim qilganim yo'qman, uyimda ota-onam qildi, ukajonim qildi. Men uchun g'am edi. Lekin iloji bo'lgan yo'q. Men mana qancha hozir ham to'xtasam, to'shakda edim. To'g'risi, siqilaverib, o'sha nima desam bo'ladi, bolalarimga qarayman. Hozir erimdan sado ham yo'q, qaynonamdan sado ham yo'q. Umuman aloqalar ham yo'qib ketdi, tushunmayapmiz, telefonlarni ham yo'q qilib tashlagan. Endi yo'l ochilsa uchrashib qolarmiz balkim degan umiddaman. Men o'zim ana rohatini ana qilmasam ham bolalarim balki yo shu dadasi bolalarini topib kelar yo bolalarim dadasini topib berar degan umiddaman. Boshqaligim yo'q meni.
O'zbekistonning Xorazm, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkmaniston bilan umumiy chegaraga ega ikki mamlakat o'rtasidagi chegara uzunligi 1650 kilometrni tashkil etadi. Turkmanistonga asosan 4 chegara posti orqali o'tiladi. Bular Xorazmning Drujba va Shovot postlari, Buxoroning Olot tumani Farob chegara posti hamda Qoraqalpog'istonning Xo'jayli chegara postlaridir. Ayni vaqtda Turkmanistonning Lebab va Toshqovuz viloyatlarida yashovchi etnik o'zbeklarning avlodlari ham O'zbekistonga o'tishga qiynalayotganini aytishadi. Turkmanistonlik Umidning aytishicha, hozir ular O'zbekistondagi qarindoshlarini ko'rishga borishga qiynalishyapti. O'zbekistonning Xorazm, Surxondaryo viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 150 mingdan ziyod etnik turkman yashaydi.
Hurmatli tinglovchi, ayni xuddi shunday muammo O'zbekiston, Tojikiston o'rtasida, O'zbekiston, Qirg'iziston o'rtasida bor. Bu yerda ham bir tomondan ikkinchi tomonga kelin bo'lib tushganlar, masalan, O'zbekiston kelin bo'lib tushganlar shu paytgacha hali fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yuribdi, yoki boshqa yuzlab O'zbekistondan Tojikistonga tushganlarga hali pasport berilgan yo'q. Mana shu O'rta Osiyolar o'rtasidagi davlatlari o'rtasiga qo'yilgan viza tartibidan asosan oddiy odamlar, oddiy aholi aziyat chekayotgani aytiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi mahalliy rasmiylarning, yana shu hokimlarning, prokuratura vakillarining, militsiya xodimlarining o'zlari qonunbuzarlik qilayotganidan shikoyat qildi.
O'zbekiston chiqargan qonunni kattalar, rahbarlar oyoqosib ko'rsatyapti bu.
Qaysi qonunlarda?
Men Surxondaryo Qumqo'rg'ondan bo'lsam, mana shu hokimlar prokurorlar ki özleri buduyor. Değil mi onun şu mensupta şahsı özleri buduyor. O şahane bir namazı opçuğunuzlar bir tepedekler hissin bana bu.
Yok ne mana buzdu ahı ne mana buzdu. Misal bile ayeti.
Valla 97. yıldan beri veriş taklayan degen cayını mesela yer verip fata yaptı hakimler. Kiyin mesela bollar pulunu var ki ona 7 yaşını var. Nafaka pasar yapılarını var. Derme yaptı bana mahallere ise Moliyada işletken, Tümende işletkenler başkaları. Dermezsen bana şu mınday buldu, ona kabuldu, buna kabuldu. Yip yip yaptı. Açıkçası ya bana şimdi yip yip yaptı. Hiç kurum. Ben ne için baktım asaldım prokurorluğa. Arizamına maruzat kalmıştım. Boşluk kalmış hiç kendi faydası bu mu yaptı da?
Kayısı fukaralar yığını yendi bu.
Kumkorgan Şirazı.
Yine ne konu muzarlıkla bu yaptı? Yine aydın.
Cid okulçuluk bana kısmı kravişte kup para alış, pulga kanunlu, pulmuna kanunlu bızış. Mana shunday holatlar yuz beryaptida bizga o'xshagan nima kambag'al odamlar o'rta yo'lda qiynalib ketyapti.
Tushunarli. Demak, siz aytishingizcha, demak, Qumqo'rg'ondagi hukumat idoralari hammasi korrupsiyaga o'ralashgan hamda mahalliychilik, tanish bilishchilik bilan bo'lib qolgan.
Shu maqsadim shu edi. O'shani bir jonli efirga olib chiqdingizlar.
Dedi Qumqo'rg'onlik tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan xuddi shunday bir arzlar bo'lsa, qonun buzilishlaridan voqif bo'lsangiz, marhamat erkin mikrofonga bog'laning, biz sizga mikrofon tutamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari ijtimoiy tarmoqlar hamda o'zbek tili sahifalarida o'z ona tillarini o'rganishga harakat qilmoqdalar. Yana shu ijtimoiy sahifalar, o'zbek tilidagi sahifalar ularni tilni ko'proq o'rganish uchun yordam bermoqda, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan va u o'zbek yoshlari bilan shu asosda bir suhbat o'tkazib, shu asosda bir lavha tayyorladi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish mezoni kundan kunga oshib bormoqda. Mamlakat o'zbeklarining eng katta qismi Facebookdan foydalanadilar. Ular Afg'onistonda yuz beradigan hodisa voqealarini birinchidan ijtimoiy tarmoqlar orqali xabardor bo'ladilar. Muhammad Yusuf Rafi Barno ana shu yoshlardan biri. U har kuni bir necha bor Facebookga kirib, yangi mavzularni o'qiydi. Turli masalalar borasida o'z fikrini yozadi.
Internet sahifalari dunyo bo'ylab va xususan Afg'onistonga katta bir inqiloblarga sabab bo'lgan. Voqan hozir na yolg'iz o'zbeklar, balki Afg'oniston bo'ylab ko'p katta sotga yana ijtimoiy sahifalardan, internet ijtimoiy sahifalardan ko'p istifoda ishonadi. Masalan, Facebook, eng ko'proq Facebookdan ishonadi. Uning yonida Twitter, Instagram va boshqa sanalardan va voqan ham ko'proq qarasaklik, ko'proq ijobiy shaklda ishonadilar. Masalan, bir voqea bo'ladi, bir noxush voqea bir mantaqaga bo'ladi. Hamon Facebook orqali hamma millat ketishadi. Hamma voqeadan xabar bo'ladi. Va bu sabab bo'ladiki, o'sha hukumatdagi kishilar shu mavzuni ta'qib qilsalar va qazani omillarini tutoqlasalar.
Rafi Barno ijtimoiy tarmoqlar jumladan Facebookda Afg'onistonlik o'zbek yoshlar ko'proq o'z ona tillarida yozadilar deydi. Unga ko'ra bu narsa mamlakat o'zbeklari orasida o'zbek tilini o'rganishlikka ko'mak qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tilida nashr etiladigan maxsus sahifalar borligi ham afg'onistonlik o'zbek yoshlarini ko'proq qiziqtirgan.
Buni juda quvonib aytamanki, shu kunlar voqan o'zbekcha sahifalar voqan ko'paygan. Web sahifalar bor va Facebookda pejlar va sahifalar borki, o'zbek maxsus o'zbek tilidagi, u jumladan ba'zi xabar saytlari bor internetda, Salomatan Doris, Amerika ovozi va boshqalar. Ki voqan bularning ishlari, bularning faoliyatlari o'zbek tilini o'rganishga, o'zbek tilini o'qishga va o'zbekcha qiziqishga voqan katta ijobiy ta'siri bor.
Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan boshqa biri Ne'matullo Foriyobi ijtimoiy tarmoqlar ayniqsa Facebook orqali turli mavzular, jumladan din va ijtimoiy sohasida nashr etiladigan mavzularga ko'proq qiziqishini aytadi. Unga qaraganda afg'onistonlik o'zbek yoshlar Facebookdan o'ta ijobiy ravishda foydalanib kelmoqdalar.
Albatta shu shimol atrofidagi o'zbeklar ko'p, o'shalardan ma'lumotim bor. Shu ishlaydilar o'zbek jonlari ko'proq Facebooklarning ichiga musbat ma'lumotlarni ko'proq qo'yadilar. Diniy ma'lumotlardan ogohlantiradilar mardumni. Shu maqsad bordi. Shu ko'p vaqtimni shu Facebook bilan o'tkazaman, shu internet bilan o'tkazaman. Yaxshi-yaxshi ma'lumotlar qo'yadilar, masalan, ijtimoiy ma'lumotlar, siyosiy ma'lumotlar, diniy ma'lumotlar qo'yadilar.
Taxminan bundan 10 yil oldin Afg'onistonda internetdan foydalanish uchun shart-sharoitlar muhayyo etilmagan bo'lsa-da, hozirgi kunda mamlakatning eng olis qishloqlarida ham internet mijozlarini kuzatish mumkin. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlarida siz hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistondagi asosan davlat tarafidan qo'llab-quvvatlanadigan banklarga tashqi omillar bosimi kuchaygan bu haqda Fitch Rating agentligi juma kuni e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Rossiya Turkiyadan meva sabzavot sotib olishni to'xtatishi va ular o'rnini O'zbekiston, Eron kabi mamlakatlardan olinadigan mahsulotlar bilan to'ldirishi mumkin. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarolariga Anqara va Moskva munosabatlari taranglashgan bir paytda Rossiyaga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. AQShning Colorado Springs shahridagi Planet Parenthood oilani rejalash markazida politsiya va markazga bostirib kelgan noma'lum qurollar o'rtasida kelib chiqqan otishmada 3 odam nobud bo'ldi. Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan portlashda 2 odam nobud bo'ldi. Mirman va Saniya ismli qozog'istonlik yosh kelin kuyov o'zlarining nikoh bazmiga to'plagan pullarini yetim yesirlarga ehson qilishdi. Hurmatli tinglovchilar, hozir men navbatni Ozod nazar eshittirishiga beraman. Eslatib o'taman, bu eshittirish 27 noyabr kuni yozib olingan, undan keyin esa Chodir Xayol arxividan turnalar 3 sa qaraylik qo'shig'i tarixini eshitasiz. Marhamat, tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Namangandan Nosir Zokir. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yangi hokim muborak.
Ha, rahmat. Ya, rahmat, rahmat.
Nimaga kulasiz?
Yo, endi ko'p hokimlarni ko'rganmiz, o'shani aytayapman. Ko'p hokimlarni ko'rilgan, ikkita hokim bo'ldi-yu.
Ko'p hokimlarni ko'rganmiz deganingiz endi bu shunchaki ko'pni ko'rganmiz degan gapdimi yoki shaxsan ham ko'rib turasizlarmi? Namanganliklar masalan hokimini tanirmidi?
Yo, Namanganda hokimni taniydi, u televizorda chiqib turadi. Har qaysi hokim mahallalarda yig'ilishlar qiladi, boshqalarda ko'rib turadi hokimni nimasini. Lekin men endi hokim deganim hali gap yangi hokim deganingizdan keyin ham ko'p ko'rganmiz deganimki, hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kishini keyin shu mustaqillikdan beri-da. Shu 6 hokim ham olganda 6 hokim bo'lishi. Bitta odamlar shu o'zimga paytdaligi bugundagi rafiqali degan odam bo'lgan shuni hozirgacha gapiradi, sal odamlarga qayishardi, yaxshilik qilgandi. Endi mana bu bitta hokim bir viloyatga kelgan bilan endi u viloyatdagi nimalarni o'zgartirib yuborolmaydi, hech bo'lmasa mana bu hech bo'lganda bir davlatni chiqarayotgan bir qarorlarini bir hayotga qadib boshqa qilib tursa ekan, o'shanda ham sal odamlar nima bo'ladi, bir fermerlarga qayishib, mana xalqqa qayishib tursa boshqa gap.
ketgan hokim to'g'risida nima deya olasiz?
Endi ketgan hokim haqida ayniqsa keyingi 2-3 yil ichida xalq orasida salbiy munosabat shakllangan edi. Sababi birinchi sabab shundan iboratki, men fermer ukalarim borcha ko'pchilikni gaplashtiraman. Shu uchrashuvlarda shu onangdan boshlab shu otasi-yu bola chaqasi qolmasdan so'karkan, hech narsa yo'q deydi, aka deydi. So'kishni boshlaydi deydi, tug'izib qo'yib deydi. Xotiningni falon narsa, enangni falon narsa qilib keldi. Oxiri bir voqea bo'pti deydi, Uchqo'rg'on tumanini hokimini haligi telefon ishtirib turibdi deydi, yig'ilishga vaqt kelmadimi deydi, bir narsa bo'ldi deydi, shart onasidan so'qvordi telefonda deydi. Biz eshitib turibmiz deydi, keyin Uchqo'rg'onda hokimi saniyam xuddi mana shunaqa, san mana shu yerdan ketmay turding, hozir boraman man debdida, yetib ketdi. Kelib nima deysan, saniyam shunaqa onangni degan ekan, keyin chetga topdib deydi, zo'rg'a yarashib oldi o'zini nazar.
Uchqo'rg'onni hokimi Uchqo'rg'ondan ko'rsatibdida.
Ha, endi mana shunaqa bo'lgan, shu holatlar keyin mana bir futbol bo'layotganda chiqib odamlar endi futbolda endi hay hay qiladiku, endi hali boshda gapirayotganda endi boshlovda odamlar ura desa hamma o'rniga bordi.
Kim? Hokim shunaqa deb hayqirdi, baqirdimi?
Ha, o'rninga hamman dedi, hamma jim bo'lib qoldi. Keyin odamlar nolidi, shu o'tirgan o'sha yerda bir 10 ming 15 ming odamga ham shunaqa munosabatda bo'ladimi?
Deb
bir to'dadib ko'yatdi odam endi. Endi o'zimizga haligi mana masalan ko'plab qarorlar chiqadi, boshqalar chiqadi, haligi nizo qarab mana qonun loyihalasangiz mana bu yerda safarlar gaplashdik. Odamlar o'zini haq huquqini kurashib yengil chiqyapti ba'zi joylar boshqa joylarda. Keyin uni kommunal xizmatlarda ham mana gaz, suv masalalarida ham yo'q joylarda haligi masalalar yo'q qilib qo'yib masalan shu pullar rivojlari odamlarni mana shunda noroziliklar bo'lgan boshqa joyda yo'q. Keyin mana bu tuppa tuzuk shaharda avtobus qatnab turgan edi, 500 so'mdan shaharga borsa, hozir 1.5 mingga borasiz haligi oddiy mashinada borsangiz. Shuni ham yo'q qildi, nimadir bo'ldida yo'q oldida, endi shuni kelib shahar hokimini turg'izvolib to'qiyapti fan qilgansan shuni deb. Viloyat hokimi bitta tashkilot yo'q bo'lib ketadiyu bilmaydimi endi shuni. Chunki ko'p joylarda nima salbiy munosabat kuchayib odamlar hatto kutmay turganida bo'ldiya keta qotayotgandi.
Qarangda mana prezident kechagi sessiyada mundoq debdi nutqida. Ma'lumki Yusupov 7 yil davomida viloyatda birinchi rahbar bo'lib ishladi. Namangandek katta bir viloyatga yetakchi bo'lish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan bu shaxsning avvalambor keng miqyosda fikrlashga, aholining tashvish va muammolari dardi bilan yashashga, eng muhimi viloyatda turli soha va tarmoqlarni boshqaradigan o'zining qo'l ostida ishlaydigan rahbar va mutaxassislarni yagona bir maqsad uchun birlashtirishga qurbi yetmadi debdi Islom Karimov. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Ha, qo'shilaman. Qo'shilaman. Endi yonidagi atrofdagi To'raqo'rg'on tumanining hokimini ham hali uribdi deng, qarang endi. Ha, bu rahbarlarni bittasini onangizni so'ksa juda to'g'ri fikring, bittasini alinaqini ursa To'raqo'rg'on tumani hokimini ham uribdi, qarang endi. Fermerlar kelayapti, ko'pchilikni orasida urdi deydi. Ha, bunaqa bilan munosabatda bo'lsa qanday qilib u birlashtira oladi? Fermerlarni yaxshi gapirib, o'zi vaziyat qaltis yigitlar, davlatimiz hali to'liq bir boriga iqtisodiy nimaga tushib ketgani yo'q, mana nima o'rnat qilinglar, mana nima o'rnat qilinglar deb hech bo'lmasa bir odamlarga munosabatini bir yaxshi qilib, atrofidagilarga bir munosabatini yaxshi qilib turganda ham mayliga boshqa mana Farg'onani hokimi qilyaptiku, mana odamlar hozir Farg'onani hokimidan hozir mamnun odamlar, masalan o'shani endi bitta ikkita xato bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, qarab mana sportga yana boshqa bir qishloq xo'jaliklarga qarab odamlarga yomon gapirmasdan yaxshi gapirib hozirgi vaziyatda qisqa shunaqa bo'lyapti. U Bahodir Yusupovni so'kib turaversa fermerlar ham aytadiki ro'za so'qadi bizni deydi, chiqib turaversa 200 gram urib ol, ahillarcha ketaveramiz qo'limizdan nima keladi deydilar.
Va shunchalik noshut odam ekan, o'shanaqa urong'ich ekan, so'kong'ich ekan, 7 yilda bilinibdimi endi shuncha qiziqda endi. Ha, 1-2 yildaylar bilib turib javobini berishmaydimi?
bu haqda men haligi nimani elektron ommaviy axborot vositalari bilan bog'lanib turli maqolalar yozganimda shaxsan yozganman. Bu yonida o'tirgan prokurorlar yoki boshqalar aytmaydi, bu odamni so'kish, haqorat qilish bu yomon narsa. Mana bir nosozlikka odam bor edi, biz qaramaysanmi, bu noqonuniy, bu so'kish, bu haqorat qilish deb aytmaydi ham hali yonida o'tirganlar, huquq tartibot organining xodimlarida man shu joylarni yozganman deyadi. Endi hammasi bilyapti hokimini oldida bilmasman. Ilgari man bir tushunib olmayman, Sarvar Usmon ilgari bir viloyatni partiya komitetini birinchi rahbari bo'lsa, buni qo'lida butun militsiya, mana bu maxsus xizmat, boshqa masalalar o'sha bitta odamni qo'lida bo'lardi. Hozir endi u tizim bormi yo'qmi, man davlat tizimini bilmayman. Endi endi uni olsangiz, bir nechta hokimlarni ham borib qamab qo'yyapti hozir, huquq tartibot organi xodimlari.
Ah, xo'p. Endi qarang, mana yangisi keldi. Yangisi sizning nazaringizda birinchi navbatda qaysi masalalarga e'tibor qaratish kerak?
Birinchi navbatda qishloq xo'jaligi masalasi. Buni fermerlar masalasi. O'zingiz bilasiz, 60% dan ortiq xalqimiz mavjud va tirikchiligini yerdan qiladi-da. Hozir yaxshi odamlarga yer bergan 20-30%dan o'sha yerdan bir narsalar qilib uyqilyapti, bosa-bosa qittiribdi endi hozir u. Ayniqsa mana fermer xo'jaliklarini rivojlantirishda shularni haligi nimani yetishtirib bo'lgandan keyin butun odamlarni u joyga jalb qilib tekshirib, uni qar qo'yding, buni bar qo'yding, to'g'ri endi ularni ichida ham mana bu foydani kam bo'lganligi uchun uzi qilib noqonuniy ish qilganlari ham bo'lishi mumkin, ularga qonuniy chora ko'rish kerak. Mana shu qishloq xo'jaligiga ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylayman, chunki juda ko'plab odamlarimiz mana bu qishloqqa tez-tez borib turadi, qishloqda yashaydi. O'shalarga e'tibor berish kerak. Fermerlik rivojlantirish bilan karim kelganda ular taxtani keladilar manga. Qo'yinglar, mana fermerlarga e'tibor beringlar, shular bizning xalqimizni boqadigan desa, bu sizni plan bo'lmadi. Hamma haliga hasharchida kelib paxta tugadi deb bo'lgandan keyin ham Bahodir hamma mahallaga insonlarga 20 nafar har bir odamga solasan, bir bizni Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini raisi ayolkishi uni ham so'qibdi, faqat berib kelasan deb. Ha, ana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Insonni hali so'qib yomon gapirib, mana jarayonni o'zlari ham aytdi, atrofidagi odamlarga hammasini birlashtirib yaxshi gapirib, chiroyli gapirib, albatta ba'zi kamchiliklar bo'lsa o'shalarga tushuntirib, hozirgi sharoit hurmatli xalq mana shuna bo'lib turibdi, hozircha mana qilasizlar, mana mana joylar bizni xalqimizni bilasizku, bizni xalqimiz katta odam yur mana uni qil desa qilaveradi, bizni xalqimiz qonni qo'yib tursa bo'ldi, buni so'kishni keragi yo'q, bu rahbarlarni so'kishni bo'ladi atrofida rahbarlar.
20 kilodan paxtani gapirsangiz, demak sizlarda ham bo'lgan ekanda Chust tumanida o'sha meditsina xodimlariga 20 kilodan paxta topib kelasan degan buyruq bo'lgani to'g'risida bir hafta bo'ldi yozganimizga.
U paxta tuga bo'lgandan keyin bo'lgan eng asosiysi. Paxta payti bo'lsa-ku, mayli. Paxta tuga bo'lgan, u tugab hammasi yo'q, uni biz prezident ketib, hamma tinchib respublika to'liq bo'lgandan keyin qilingan narsa. Bu o'zini o'ylab topgan emasdi, shu ketishini bilib qolib plan to'ldiraman deb harakat ko'rganmi bilmayman. Uni bitta viloyatni hokimi endi tushsam bitta viloyat bu ham bitta viloyat boshida kelganda bir Alijon aka degan bir domla bordilar, shu g'alati o'tdida shu bolasan qo'porroq yigiti degandilar. Endi yana ikkinchi masala bor. Ikkinchi masala sport masalasi. Endi man o'zim sportga qiziqqanligim uchungina aytayotganim yo'q bu narsani. Namanganda bitta futbol bo'ladigan bo'lsa, agar mana shu stadion tiqilib to'lib ketadi odamga, ular ham haqqi, ular ham bir narsadan umid qilgan, bitta viloyatda bitta futbol jamoasini agar shu turib tursa, u o'sha viloyatda bir ko'rki, mana sana sohasida bir teatr ko'rki bo'lsa, bitta yaxshi spektakl chiqsa, uni Namangandan chiqqan odamlar ko'rib ko'tariladi. Xuddi shuni singari futbol ham xuddi mana shuni singari xalqni bir ko'nglini ko'taradigan, millatni g'ururini ko'taradigan bir sport turi. Mana hozir qarang, bu Bahodir mana shuni ham haligisini chiqarib, mana hozir 7 oydan beri o'ynab olmaydi Namangan Navbahor futbol jamoasining bolalari. Qarang, shu prezidentning farmoni bilan 93-yil chiqqan har bir viloyat hokimi o'zidan futbol federatsiyasining prezidenti hisoblanadi. Demak, o'sha hukumat chiqargan futbol haqidagi qarorlarni shu bajarishga majbur. Masalan, boshqa qarorlar singari. Mana bu sohada ham hali ahvol. Ilojini boricha shu odam to'plamaslik, bu qilish, bu qilish, ya'ni e'tibor bermasdan bir tuppa-tuzuk jamoani mana 4-5 yil ichida eng yomon ahvolga tushirdi. Hozir men boshqalarning bilan gaplashdim. Pulimizni bersa o'ynaymiz deyapti bolalar. Bo'lmasam deydi, ketamiz deb aytyapti deydi. Shuncha minglab odamlar biz e'tiborda turgan jamoa ham mana og'ir mana ahvolga tushib turibdi hozir.
Tushunarli. Nosir aka, prezidentni kecha Namanganda qilgan nutqida juda ko'p raqamlar aytilgan. Bilasiz, odatda hokim ishdan olinadigan bo'lsa, albatta bir kamchiliklar to'g'risida gapiriladi, o'sha raqamlar aytiladi. O'sha raqamlardan hozir faqat bittasini keltirmoqchiman. 15-yilda kasb-hunar kollejlarini bitirib chiqqan o'g'il-qizlarimizning 17%dan ziyodi kollej va korxona hamkorlik tizimi bo'yicha haligacha ish bilan ta'minlanmagan deyapti. Demak, 83% ish bilan ta'minlanibdi bu yilgi kollej bitiruvchilarini. 83%. Shu raqamga ishonasizmi?
Ya endi men buni bilmadim. Buni bir hali qilish kerak, bir shug'ullanish kerak. Buni men bilmadim endi. Bu bola mana borapti, o'qishni bitirgandan keyin televizorda ko'rsatadi, har xil tashkilotlar bilan dogovor tuzyapti, mana ishga qabul qilinyapti deydi. Bu prezident janoblariga berilgan axborot bo'lsa kerak. Bu mana shunday axborot berilgan. Mana nazarimda ko'proq bo'lsa kerak.
Ko'proq nima ko'proq? Ishga joylanganlar ko'proqmi, ishsiz yurganlar ko'proqmi?
Joylanmaganlar ko'proq, joylanmaganlar. Endi prezident ham yetkizadi, mana shunday bo'ldi, bunday bo'ldi, yetkiziladi bu odamga. Bu odam o'zi joyi turib nima qilmaydiku, endi shunaqa qilib bular yetkazishgan bo'lsa kerak. Manacha ko'proq boshqa joyda bo'lgani singari bizni ham sizni ham ishsizlik ko'p hozir. Bolalar ko'chada to'p-to'p bo'lib yuradi, bukul janjal, bunisini urib ketdi, bunisini surib ketdi degan narsalar ko'p, xullas shunaqa gaplar.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Namanganni, Namangan viloyatini yangi hokimiga muvaffaqiyat tilaymiz. Keling, boshqa kundalik boshqa tashvishlarga. Pasport masalasi. Yangi biometrik pasport to'g'risida darakchi yozibdi, matbuot sharhidan olyapman. Demak, fuqarolikni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi markaz boshlig'i Sanjar Qosimov bundoq debdi. O'zbekiston Respublikasining pasporti joriy yil 31-dekabrga qadar haqiqiy hisoblanadi va ushbu muddatga qadar fuqarolar yangi biometrik pasport olishi lozim debdi. Bugun siz bilan 27-noyabrda gaplashib turibmiz. Demak, yana 1 oy 3 kun ichida pasportingizni biometrik pasportga almashtirmasangiz bo'lmas ekan. Sizni pasportingiz biometrikmi hozir yoki biometrik emasmi?
Ya bizning oilamizda 5 ta farzandi bo'lsa, eng kichinasi yaqinda uylandi, shu olgan yangi pasportda. Shu olgan. Qolganlarimiz hali endi o'g'illar ham aytayaptiki, dadasi jim turing. Biz hammamiz oilani yig'amizda bir qitirib olib dekabrga yaqin dekabr oyida 31-gacha hammamiz kelib bir qitirib olib, o'zimiz pulini to'lab, 150 ming 100 ming pul berish kerak ekan, to'lab kelamiz, turamiz. Bizning oilamizda qolganlardagi hali nima bo'lgan yo'q, kelinlarimniki ham maniki ham hali olingani yo'q. Endi harakat qilyapmiz endi.
Yana bir marta nima qilaman, takrorlayman, qarangchi, muhim informatsiya ekan bu. Agar darakchi to'g'ri yozgan bo'lsa, 26-noyabr sonida yozibdi, mayor Qosimovga tayanib yozibdi. U kishi aytibdi, O'zbekiston Respublikasi pasporti joriy yil 31-dekabrga qadar haqiqiy hisoblanadi va ushbu muddatga qadar fuqarolar yangi biometrik pasport olishi lozim deyapti. Bu juda zarur narsa ekan. Xo'p,
lozim.
Tezroq harakat qilishingiz kerak ekan almashtirib olishga. Endi matbuot sharhidan siz gapirishingiz mumkin bo'lgan yana bir yangilik shuki, u ham darakchidan O'zbekistonda bitta qo'shiqchining reytingini ushlab turish uchun yiliga 100 ming dollargacha sarflanadi deyapti. Tepa chochim tikka bo'ldi. Faqatgina reyting uchun xonandalar 100 ming dollargacha pul sarflaydigan bo'lsa, unda O'zbekistondagi eng boy odamlar o'sha xonandalar ekanda. Siz endi aloqangiz bo'lgan bir vaqtlar bu sohaga, shuning uchun sizdan so'rayapman.
Bizni paytimizda endi boshqa qayta mani o'g'lim ham qo'shiq aytadida, 4-chi o'g'lim ham. O'g'lim dedim, sandan battarlar chiqib dedim, chiqyotibdi, sani ovozingni yarmi ham yo'qsan. Ulay qalayanda sen tuzuroq aytasan. Man hozirda sozandalarda gaplashib bersam, o'zim ham chosam. Bir chiroyli qilib bir aytmaysanmi desam, dada deydi. Desam, bitta klipga 5 million deydi. Bitta klip olish deydi. Bitta klipni olish 5 million deydi. O'shani deydi, siz ana chiqib turgan xonandalar hammas bekor bo'lyapti deysizmi deydi. Keyin uni har bir aylanishiga, televizorda ketishiga, o'sha aytibdiku reytingda ushlab turishiga, sizni nazarda tutayotgan. Har bir aylanib ketishiga to'lab turish kerak ekan, har bir ketganiga ham.
Shuni so'ramoqchi edim. Qarang-da. Qarang. O'sha gazeta yozyapti. Gazeta yozyapti. Radioda bir oy davomida qo'shiqni aylantirish uchun 500 dollar. Telekanalda efirga uzatish uchun 5000 dollar xarajat qiladi, deyapti. Bu qanaqa xarajat? Rasmiy xarajatmi, kassasiga tushadigan xarajatmi yoki chapchontakka tushadigan xarajatmi? Shuni yozmabdi-da gazeta.
Ha, endi bunday. Men tushuntirib beraman hozir. Televizorda e'lon qilib turadi. Tijoriy ko'rsatuv bo'ladi. Tijoriy kanalimiz mavjud deydi. Tijoriy kanalda chiqish uchun deydi, sizning balon nomerga qo'ng'iroq qiling deydi. O'sha tijoriy kanalga xonanda chiqadigan bo'lsa, rasmiy pul to'laydi. Bitta tijoriy kanal bor. Endi boshqa televizorlar ham bor, xususiy televizorlar. Mana bu endi aytiladi-da bu deydi, haligi mustaqil ular hali viloyat hokimiyatiga qaramaydigan mustaqil televideniyalar bor. Siz o'ylaysizki, o'shalardan chiqsa ham shundoq chiqadi deysizmi? Uzatadi, borib beradi, keyin qo'yadi haligacha o'sha asllarni. Ana shuna qilib qo'yib turadi. Endi Sarvar Usmon Qoshki bir qo'shiqlarda bir 99% bir o'zbek milliy bir qo'shiqchining bir san'atiga to'g'ri keladigan bo'lsa ekan, yuraklarimiz ezilib ketadi. O'zbekiston televizion Navo degan kanal bor, shu Navo degan kanal mana yoshlar kanalidan ertada kunlarda yozlik kechasi bir o'zbekcha qo'shiqlarni berib qoladi. Manzilda o'tirib bir yuragimiz ezilib, umringdan bar bor ekanku mana deb bir soatgina maza qilib olamizda. Ko'chaga chiqib shundoq moshinaga o'tirib tashkini radiosini man o'rganib qolgan tashkilar ham chiqishim bilan otaxon keldilar deydi, gap o'chirib qo'yadi. Uni eshitsangiz, eng yomoni mana shu o'sha pul to'lab, 100 ming so'mlab pul to'lab, millatni, bolalarni buzib, ularni ruhini buzyapti. Qo'shiq insonlarni, yoshlarni ruhini tarbiyalaydigan, uni milliy ruhni tarbiyalaydigan bir haligi chaqish hisoblanadi bu. Hozir ko'chada mana balkonga chiqib qarab tursam, maktab o'quvchilari qulog'iga tutib o'sha gitara, ionika bilan aytgan maza bemaza ashulalarni qo'yib ketadi. Siz o'shalarga bir kuni chetga turib, otajon xudo shukuribdi qo'shig'ini telefonimda qo'yib ketyapsan, qarshi yosh qirg'inlarga borgan yigit, aka sal pastroq qilib qo'ying, uyqum kelib ketyapti deydi. Uyqum kelib ketyapti, sal pastroq qilib qo'ying deydi. Sen dedim, manamda uyqum kelmaydi, uyqum ochiladim mana ashula dedim. Shu ashulamisi dedim. Shu o'zbekcha ashulami, qanaq o'zbekcha aytyapti deydi. Va bu so'zi o'zbekcha ulamadan bu o'zbek milliy san'atiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bolalar buzilyapti, Sarvar Usmon gapni to'g'ri tur. Mana televizorda ham bir necha ko'rsatuvlar bo'ldi. Shu asl lekin bular nuqtasini aytmayapti. Nuqtasini aytmayapti. Hali kulbi asllarni aytadida nuqtasini aytmaydi. Nuqtasi shundan iboratki, qo'shiqda milliy bir marta bir yevropali yo amerikalik bir hofizni ruboh bilan aytayotganini ko'rganmisiz? Nimaga endi o'zbek san'atkorlari o'sha ionika gitara bilan ashulayotish kerak? Nimaga Kamoli Rahim ionika, agar siz zo'r bo'lsa Kamoli Rahim ionika gitara bilan ashulayotmagan? Nimaga Faxriddin Umarov ashulayotmagan? Bu butunlay bu milliylikni buzib tashlaydigan bir narsa.
Nasir aka, suhbatimizni bu bo'limini boshlayotganimda bilardim sizni qitiq patingizga tegib qo'yishim mumkinligini. Bu sohada sizni gapingiz juda ko'p. Bugungi suhbat uchun katta rahmat. Salomat bo'ling aka.
Rahmat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qarg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak bo'ylik kiramsan, sen unda zor, men bunda zor, to't qushning bolasidek, ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi. Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhaga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuyunligidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuyunligi orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning qididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda. Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. ...1914 yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib, xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Kalla guruhi tomonidan 1970 yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi. Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida kalta shoyi kuylak, baland poshna oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz irg'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tomonidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu siymo to'g'ri kelmaydi, qarg'alar shunda kerak, qarg'alar emas, turnalar qilib o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda biz hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdikki, endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' siymo emas, shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-chi yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-chi yillarda boshlarda 73mi, 70mi bir kuni rahmatli, xudo rahmat qilsin, Mukarrama Faturg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onamlar bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. Aytishdiki, shu tezda Farruhni toping, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga man topishib to'yga bordim deb to'yda Bukaram opa meni quchoqlab shu men bilamansan sizlarni programmangizda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lishi kerak, men hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdi. Keyin Bukaram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda o'sha qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan shuni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Man endi mahliyo bo'ldimda shu qo'shiqda. Keyin men ularni orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
ayrolik, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinar edi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq sifatiga nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizni repertuarimizda, bizni dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana Bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu shuni ta'rifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyshadi. Endi bilmadim-ku, men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa, xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda aytilmasin, baribir bu şey aytapman, bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri, u qanday bo'lmasin, endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoya qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir, deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytayapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi ma'lumanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Sen bundan zor, men bundan zor,
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.